Selmilkom, nilqakom mġdita għal-programm ieħor mis-serje Riċerka f'Edukazzjoni Ambjentali. Din is-serje li sa qed iktar minn għaddi żmien qed toqrob lejn tmiema hija mtella mill-Ċentru ta' Edukazzjoni Ambjentali u Riċerka f'Edukazzjoni fil-Università ta' Malta li bażikament jispeċjalizza appuntu fil-ġenerazzjoni ta' riċerka f'dal qasam tant importanti. Qed ngħid tant importanti mhux jiena x'ovvjament irid inbih il-prodott. Imma anke meta wieħed jara konferenzi internazzjonali dejjem ipoġġu l-edukazzjoni ambjentali jew kif illum hija aktar magħrufa bħal Education for Sustainable Development, edukazzjoni għall-iżvilupp sostenibbli, bħala waħda mill-istrateġiji ewlenin biex pajjiż jilħaq l-iżvilupp sostenibbli tiegħu. Qed nenfasizza di bażikament f'kull programm minħabba l-fatt li ħafna drabi jittieħdu deċiżjonijiet maġla fejn tidħol l-edukazzjoni ambjentali, naħsbu li sempliċement nagħtu ċertu biex ngħidlek fondi lil jien naf nies li jifhmu fil-medja issa qegħdin nagħmlu proġett edukattiv, imma fil-fatt l-edukazzjoni ambjentali għandha il-mod tagħha kif taħdem u appuntu r-riċerka fiha turi li mhux lakemm taqbad u tagħmel kampanja imma l-kampanja tkun indirizzata sew. Għaliex qed nitkellem ħafna fuq il-medja. Għax illum kombinazzjoni, insomma mhux kombinazzjoni xejn, jiena niġru warajja biex inġiba fuq dan il-programm, għandi miegħi fl-istudio l-Randy Engawċi. Li dinna sa titkellimna naqra fuq il-riċerka tagħha li kien jisimha hekk. Television as an educational tool for sustainable development, its impact on youth's attitude. Insellim lek Randy u grazzi tal-ilqajt l-istedina. Tgħidilna naqra Randy N. Gawċi mini mela l-ewwel.
Grazzi tal-istedina l-ewwel net. Jiena li 4 snin nallem ix-xjenza fis-sekondarja. L-idea li nagħmel din it-teżi kienet mill-fatt li għalkemm insemmu ħafna formal learning hemm ukoll non-formal u l-informal.
Tispjega naqra x'inhu huma, please?
Dak kull tip ta' tagħlim illi jsir barra mill-iskola u barra mill-academic subjects. Li huma t-tfal għalkemm pereżempju qegħdin jaraw it-television xorta jistgħu jitgħallmu xi ħaġa minn dak li qegħdin jaraw li huwa tip ta' informal. Imbagħad ukoll ikun hemm jiena fejn qegħdin imorru l-mużew qed jitgħallmu xi ħaġa minn hemmhekk, jekk qegħdin jagħmlu sports, scouts activities, any type of activity li ma tinvolvix ġas li qegħdin l-iskola. U li forsi għalkemm ma tingħatax daqshekk importanza, it-tfal jgħaddu ħafna ħin f'daw it-tip ta' attivitajiet, allura importanti li naraw x'ħaj jieħdu minn daw l-affarijiet.
Kemm il-darba għadna li t-tagħlim ma jsirx biss fl-iskola, jsir ukoll fl-iskola, jiġifieri ma jsir f'kuntesti oħrajn. Tajb, jiġifieri inti dan l-interess li ħajrek tmur lilin mill-teżijiet normali li jaraw it-tfal tal-klassi x'inhu ma jagħmlu, jiġifieri.
Ifhimni dan u l-fatt li jiena kbirt mat-television. Forsi issa l-era bidlet daqsxejn għax issem ħafna iktar internet ma ifimni meta kont żgħarina television kien l-iktar ħaġa ta' ngħidu divertiment li kien ikoll id-dar. U tallimt ħafna affarijiet mingħajr ma ndunajt. Jien naf jekk qed nara cartoons fuq il-French Revolution tallimt ta' affarijiet minn hemmhekk. Allura l-idea xtaqt nara jekk it-tfal tal-lum u mhix qegħdin jużaw it-television bħala mod kreattiv u rekreattiv għalihom biex ikollhom żvok, imma fl-istess ħin mhux qegħdin jitgħallmu xi ħaġa, mhux qegħdin jitgħallmu xi ħaġa minn dan li qegħdin jaraw.
Jiġifieri ftit kliem, jekk hux vera hawn jekk li t-television titgħallem minnu.
Eżatt.
Nisimgħu diversi nies jgħidu qegħdin jgħallmuna jiġifieri fuq it-televiżjoni, speċi biex naraw jekk hux vera hawn dal-affarijiet. Tajjeb, allura tagħtina naqra informazzjoni dwar allura kif għamilta, kif bdejt jiġifieri dana. Għanzi ħan nibdew ħaġa. Riċerka f'dal qasam sibt?
Le. Ma kienx hemm riċerka.
Fuq livell lokali,
fuq television, le.
Television u sustainable
development. Le, pero fuq relata ta' ma' sustainable development.
U barra sibt.
Aparti li sustainable development kien jiżu għadu ftit konsept ġdid, fil-fatt anke bħala kodba l-iktar li sibt journals u artikli għax kodba xi tnejn jew tlieta li sibt relatati ma' sustainable development persi kien għadu konsept għadu daqsxejn ġdid.
Sewa, u barra kien hemm hekk xi riċerka?
Le, mhux relatata daqshekk mat-television però.
Sewa.
Le.
Fuq il-medja probabbilment.
Media in general, eżatt. Fil-fatt semmew pereżempju kien hemm l-idea li soap operas pereżempju jgħinu fċertu qosma mhux dirett mal-istudenti tal-iskola jew youth in general għax jiena privajt noħodem bħala youth.
Youth x'età kellek?
Bejn 11 u 15.
11 u 15, jiġifieri ta' skola sekondarja.
Skola sekondarja, imma jiena ħadthom barra l-iskola ġifieri għażilt studenti minn postijiet differenti, ġej minn skejjel differenti. U biex nara daqxejn id-differenzi bejnietom, ma kienx relata ta' mal-iskola.
Sew ma marx l-iskola pereżempju. Le. Jien naf ta' tali raħalu.
Le, kienu minn postijiet differenti minn Malta, lokalitajiet differenti.
Sew, allura tgħidilna naqra forsi l-metodoloġija x'kienet tinvolvi.
Mela jiena għamilt recordings l-ewwel netta żilt programmi ta' television li jidru fil-għaxija fl-istazzjon nazzjonali. Għamiltom fil-għaxija għaliex ovvjament. U għahin fejn it-tfal ħajkollhom l-użu ta' television. Jiġifieri jekk ħajkun qegħdin jaraw it-television ħajkollhom aċċess għalih. Mela għamilt recording ta' tliet xhur it-TV hemm il-news u il-programm 22 PM tal-Education 22 fejn jolqot ukoll aspetti li t-tfal ħajaraw. Issa dawk ir-recordings jiena għamilt content analysis tagħhom. Għamilt Matrix.
Iġvek, għetni f-meksija, u inti għall-argument jek jena dert fuq l-news. Inti rekordijajt l-news.
Le, jena rekordijajt l-news kollu. U l-program kollu 22 pm, iġifiri kalli satej 22 pm, u nofsija.
Eħli, rritna il-lekin, iġifiri ta' kull ta' periodu ta' zmin.
Iwa, ta' 3 months, ta' 3 xhur għal-kull jum. Tawa, mbagħad minnhom jena għamilt krajt setta kriterja ġa Matrix li jiena naħseb li huma importanti biex it-tfal jitgħalmu kunċetti ta' sustainable development. Per eżempju, jekk dan il-programm jagħtix eżempji konkreti ta' kif jistgħu jgħinu it-tfal, jekk dan il-programm jitkellimx biss astratt. Li ma temi ta' sustainable development jitratta żil seba temi, inklużi environmental education, urbanization, affarietek, biex nara health and safety, affarietek. Imbagħad minnhom rajt recordings ta' dawn kollha, u indunajt li minn dawn it-3 months kien hemm 98 clips. Illi jifimni għal tliet xhur mhumiex daqshekk ħafna li kienu relatati ma' sustainable development in a way or another. Sewa, issa minn dawk in 98 clips, imbagħad jiena żilt 12. Issa għażilt 12 għaliex imbagħad għamilt semi-structured interviews ma' grupp ta' 10 studenti. Issa il-dawn il-youths jiena għażilt 12 provajt nażilhom wieħed tajjeb ħafna fejn rajt illi spjega sew x'inhu sustainable development.
Din nitkellmu fuq il-programm at this point in time.
Il-programmi li rajt jiena. Sewa l-programmi li rekordjajt minnhom sibt 98 issa minn dawk in 98 li sibt imbagħad naqqastom biex imbagħad inkun nista' għamel CD lkull student fejn tajtu 15 ċans biex jaraħ u jara u speċi jekk ma kienx ra l-programm just to make sure li dawn ikun araħ u mbagħad għamiltilhom semi-structured interview biex nara jiena x'femu minnhom x'affarijiet kienu jagħmlu huma id-dar, x'jaħsbu attitudes, behaviors, affarijietek biex nipprova nara jekk vera kien x'hemm xi change jew jekk hux vera din jitgħallmu xi ħaġa ġdida minn dak li kienu qegħdin jaraw.
So, l-istudenti kif is-sempli jgħidhom jiġifieri?
Le, l-istudenti speċi oħti kienet kważi l-età tagħhom, allura oħti kellha tnejn minn sħaba mill-iskola, allura ġew tnejn hemmhekk, il-kuġini tiegħi kellhom xi ħbib tagħhom, provajt nipprova nsib. Lokalitajiet differenti biex kemm jista' jkun ma jkun hemm l-ebda
irbit ta' skola. Eżatt, kollu l-influenza tkun l-istess biex.
Fil-fatt minn 10 kien hemm 8 scale differenti. Jiġifieri ma kienx hemm dak it-tip ta'.
So, all right, issa inti qed tgħid mela mbagħad il-clips tajthom mill-istudenti u x'hekk rawhom u mbagħad wara li jkunu rawhom għamiltilhom l-intervju.
Eżatt.
L-intervju kif identifikajt il-mistoqsijiet u x'nafin jew?
Mela, le, jiena l-ewwel il-clips provajt nażel apposta, pereżemp għażilt tnejn illi fl-opinjoni tiegħi kienu tajbin ħafna għaliex leħqu ħafna mill-kriterja li kont għamilt fil-Matrix. Tnejn oħra.
U allura se tkun faċli dak li jkun jaqla l-kelma.
Eżatt. Allura huma tnejn oħra li fl-opinjoni tiegħi kienu ftit batuti għax kienu wisq astratti tqal l-atfal jifmuhom u hekk. U l-oħrajn tan-nofs li speċi kien hemm Mbagħad l-ewwel bdejt bi ftit questions tipo knowledge based. What is sustainable development? Urid it-tfal jgħiduli għalihom xi tfisser. Mbagħad, pereżempju, mill-clips x'tgħallimt li tista' tagħmel ħalli nolqot attitudes. Kont tagħmilhom qabel dawn l-affarijiet, tista' tgħidli kif imbidel l-attitude tiegħek wara li rajt dak il-klip partikolari. U apparti minn hekk, provajt ukoll nagħżel clips li kienu relatati għal Malta, bħal pereżempju kien hemm ħafna affarijiet ta' indigenous use ta' ċertu siġar u hekk li
mhux daqshekk rilevanti għalina.
Li forsi għalina ma tkunx daqshekk relevanti, però hija xi ħaġa importanti għal
mod globali, fuq livell globali.
Eżatt.
Jiġifieri inti ppretendejt li jaraw il-clips kollha. Il-mistoqsijiet kienu bbażat fuq il-clips kollha. U xi qed nifhem.
Il-clips kienu żgħar ta' ġifieri 15 minutes. Fid-DVD ma kellhomx ikun problema li.
Sew għaltqajt ma xi problemi biex għamilta del-metodoloġija speċi.
Ifhimni kienet ħafna time consuming. Għaliex il-fatt li inti tgħid tirrekordja altri months. Mbagħad trid terġa' tarahom kollha. U biex tażel minn dawk il-clips, biex tażel u teditja, biex toqgħod f'kull kull klip teditja u tagħmilhom f'sezza lihom, spiċċajt kelli ma nafx kemm il-DVD li mbagħad kelli neħu minnhom. Fil-fatt mbagħad spiċċajt b'10 DVDs il-klips differenti. Però bħala mbagħad semi-structured interview mal-istudenti, dik ma kienx problema l-fatt li kienu youth u kienet mod ta' informal education għenet biex speċi huma
ma rawix biċċa xogħol.
Eżatt, għalihom just alright, kemm taraw dan u mbagħad qed nistaqsikom ftit mistoqsijiet fuq hekk, raw inqas.
U kienu individual question. Sorry, interviews mhux group interviews.
Individual.
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 Tajjeb, ħama f'hekk hawnhekk għax inkella sa neqgħu sejrin u qabel il-break. Palma namlu s-soltu, ħanif u naqra għal naqra minuti ta' pawza, niġu ma'kom, nkunu nerġaw l-ura ma'kom naftit iħor. Nilqakom il-ġdid, edin fit-tieni parti tal-programm Riċerka fl-Edukazzjoni Ambientali. Miegħi fl-istudio għandi l-pjaċir nilqa lill-Rendi Ngawċi li sissa kien qed titkellem fuq biex ngħidlek il-metodoloġija li użat tar-riċerka tagħha li kien jisima' Television as an Educational Tool for Sustainable Development, Its Impact on Youth's Attitudes. Quite a mouthful ġmien dana t-title fis-sens ta' kif naqbad ngħid. Biċċa xogħol u kif ġarajna anke mill-metodoloġija li semmejt kienet impenjattiva. Alright, tgħidilna naqra x'riżultati jekk ħarġu minnha lil biċċa xogħol.
Mela,
infakkar l-issemmija skużani li aħna qed nitkellmu fuq youths l-età ta' minn form 1 sa form 5 bħala peri.
Eżatt, sekondarja. Naħseb l-ewwel riżultat evidenti li kien hemm kien fil-fatt illi alright, sustainable development meta nitkellmu fih jiena provajt noħroġ seba' temi sewa li jinkludu environmental education, etc. Però 75% tal-clips kienu relatati biss ma' environmental education, issu sustainable development u environmental education huma l-istess ħaġa u it-temi l-oħra illi tolqot sustainable development ma tantx kienu catered for. Allura ovvjament tfal xin inti ħassaqsihom what is sustainable development, jekk inti fuq television dejjem ħajaraw illi sustainable development hija environmental education, għalihom ħatkun l-istess ħaġa. U per eżempju ċertu temi bħal sustainable urbanization u affarijiet ma ġewx catered for laqas. Ġifieri forsi kien hemm klipp wieħed fit 3 months ġifieri li huwa vera ftit. Allura naħseb dik huwa punt li ovvjament ħajagħmel misconception lit-tfal. Illi mbagħad meta jiena ġejt biex insaqsihom kif għadni kamat li what is sustainable development. Ħaj kollom mixed idea.
Interessanti, rendi, kienaw fil-fatt, fi program miħor, kienem wahda li riċerkat fuq appuntu il-kunċett ta' sustainable development f-policy makers Maltin, għandhom l-istess kunċett li għatissemmi jinti, ġviri, għalihom sustainable development huwa biss issues ambientali, huwa issues ekonomiċi u soċjali, they don't feature, ġviri, għara kemmi, li għet s-semmi jinti l-speċi għans li kollok imiġ partikolari tiqpa ħemeri għata għek imtambra ġu maħħu.
U ovvjament jek inti dejjem edin jiportrejaw ċertu tip ta' imiġ għatfall faċil ħafna, specialment li huwa koncept quite recent, ġiviri għatfall għnaċċa ħagġa ġdida, fħat kull darba sejtu għat s-sajni bil-development kolla għallu li tiħuħsib l-ambjent.
Akku.
Ovvjament jina għamilt il-semi-structured interviews bl-Inglis, pero ovvjament mbagħad kellna code switching biex ikun ħfef għalihom. Dik kienet l-ewwel evident result. It-tieni ħaġa kienet illi on a positive note kien hemm clips illi kellhom examples konkreti ta' x'jistgħu jagħmlu dawn il-youths biex jgħinu huma stess f'din sustainable development ġifiri. Ħafna drabi mill-programm ħajder li jisu hija xi ħaġa globali, xi ħaġa kbira imma inti passiv.
Ekku eżatt.
Fil-fatt waħda
parti mill-udjenza mhux.
Eżatt, waħda mill-content analysis criteria kienet jekk hijiex a passive, if you are just a passive observer, if you can concretely act. U kien hemm ċertu clips li jien ukoll rejthom il-dawn il-youth li taw eżempju ċari u sempliċi ta' ġifieri qed ngħidlek pereżempju affarijiet bażiċi tħallix l-ilma nieżel jekk qed toħsel snin hekk itfil ilma, jew pereżempju pupu għaddej itfi d-dawl. Affarijiet żgħar, jew pereżempju l-importanza tal-ilma. Affarijiet vera basic li però it-tfal iħossuhom parti minn dak li qed jiġri. Iħossuhom li jistgħu jagħmlu xi ħaġa issa jekk inti ħajtik video klip fejn ħaj jurik affarijiet li qed jiġru. Affarijiet komplikati li għalihom li huma mhumiex ħajkollhom ownership tagħhom, mhux ħadd tagħmel differenza.
Neġa norbot ma dak li semmejt f'titilu fil-bidu fl-introduzzjoni dwar ċertu kampanji edukattivi. Kemm il-darba jiġu f'idejja leaflets ta' kampanji edukattivi għajdu pereżempju jgħidu lit-tfal jagħmlu affarijiet li normalment tifel u tifla ma jagħmluhomx. Jien naf pereżempju li meta s-suq tevita toro li huma. Mela t-tfal suqu. Tifhem ġifieri dak it-tip ta' anka kultant żbali fuq dan livell li aħna forsi ma nagħtux każhom. Jew kellna ngħidu wies imbagħad jgħidu l-omhom u l-missierhom. Imma fil-fatt minn dak li qed tajt int iservu biex jitfu
il-small
engagement tagħhom stess.
Fil-fatt anka pereżempju kien hemm ċertu clips li użaw terminoloġija. Diffiġri għall-pubbliku ġenerali l-fatt li jekk inti qed issemmi ċertu terminoloġija li huma mhux ħajkunu ewwel xi jfissru, inti għal xejn qed tipportreja ċertu informazzjoni, inti titqis li t-television huwa mezz biex tagħti l-informazzjoni li kulħadd il-kull min qed jarah. Mela jekk jien qed narah suppost għandi nifhem x'inhu jiġri ma tistax tqis li kulħadd jifhem f'dak il-qasam. Jekk inti trid turi image li kulħadd ħajfhem u li kulħadd ħajjgħin, mela trid titkellem bil-lingwa ta' kulħadd.
Id-dispjaċini ngħid imma kultant jiġifieri anka jifhimni kulħadd ma speċjali tkun tgħallem ċertu żbali tippikjhom mal-ewwel jiġifieri, u mhux l-ewwel darba li tisma' scripts fuq it-television li jkunu ċarissimi translations jekk mhux qed issir dak il-ħin direttament qed issir imma kelma b'kelma literal translation ta' text bl-Ingliż li allura jitlef
sens
jew inkella anke ċertu termini biex sempliċiment qlibnihom fil-mat naqblbuhom f'Malti ħażin terġa' biex kompleta x-xaqa, jiġifieri. Mhux insemmi każijiet li għandi f'moħħ għax nispiċċa nsemmi n-nies li mhux sew. Però dan huwa punt importanti li semmejt. Xi ħaġa oħra
fuq li qed tgħid inti wkoll kien hemm ukoll ċertu clips li kienu relatati ma Malta specifically. Allura l-fatt li kien local issue għatfall kien iktar jagħmel sens għax hija xi ħaġa jien naf jekk qed isemmi post Malta huma jafu fejnu. meta kien hemm il-clips kien hemm ftit minnhom li huma local u ftit minnhom li huma global in general. Issa ovvjament dawk li kienu global għalihom kienu iktar il-bot minnhom milli dawk l-affarijiet li jolqtu l-Malta in ġenerali, nafu pereżempju ilma l-iskarseġ affarijiet hekk. Għalihom kienet ħafna iktar relevanti u jistgħu jippikċeraw x'inhu jiġri mentri on the other hand, jekk ovvjament iridu jsiru dawn l-affarijiet għax aħna din ngħixu in a global world. Però ja, tajjeb ħafna illi jippruvaw jużaw eżempji li jolqtu lill-Malta. Għax inti għalxejn tagħti affarijiet illi huma relevanti għal post barra minn Malta meta mbagħad tiġi Malta u dik il-ħaġa ma tistax issir għaliex aħna Malta.
Għandna ambjent differenti.
Eżatt.
Eħe, però dan li qed issemmi inti huwa punt element importanti jekk kien hemm bħal kull area oħra l-edukazzjoni ambjentali wkoll għandha isu biex ngħidlek il-klixejs tagħha u dak it-tip ta' frażijiet. Waħda minnhom kienet dejjem think global, act local.
Fil-fatt li dejta global u l-issues li kien hemm. Eħe, ifimni, però naħseb illi jekk inti.
Jien qed ngħid li mhu klixej xejn jekk għandu jkun. Li inti għandek tibda minn esperjenzi lokali jew forsi anke barranin, però tiffoka fuq dak li jistgħu jagħmlu t-tfal ma tistax teqpa. Pereżempju jkollok sitwazzjonijiet fejn iktar jafu x'għandu jsir fit-tropical rainforest, pereżempju fil-kunsill lokali tagħhom m'ikollhomx idea x'jista' jagħmlu.
Sfortunatament, pereżempju l-kodba ma tantx jgħinu, għaliex il-kodba peress li mhumiex specifically għal Malta, ġili nagħmlu examples li għal hawnhekk in general qed ngħid ma tantx tagħmel. Mhux ma tagħmilx sens, imma mhux ħajjippikċarjawha għaliex l-affarijiet li għaddu għal Malta huma differenti.
Dak bħal meta jagħmlu pereżempju food chains u jutilizzaw il-fox bħalek ikoll imkien għandna volpi ħieraġ minn kull rokna.
Fil-fatt it-tfal jieħdu pjaċir ħafna meta nagħmel il-local habitats. U nirihom stampi, hija hawnhekk Malta, illa mika ma sabiħ, di vera teżisti Malta, qas jirrealizzaw għax huma dejjem montanji x'ina ngħidilhom all right il-montanji imma Malta. Mhux ħansibu xi foresta bl-annimali għaddejjin, ġifieri rridu niffukaw fuq l-affarijiet li għandna Malta. U tant jieħdu pjaċir u tant jitgħallmu, hi vera Malta ta' kif tgħid.
Hemm xi affarijiet oħrek li ħarġu mir-riċerka tiegħek bħala punt tiegħek ta' li forsi li titkellem naqra iktar fuq, naf li kien lek aspetti differenti, ma nafx hemm xi ħaġa oħra partikolari.
Ifimni, naħseb illi l-iktar aspett illi ħareġ ċar kien il-fatt illi inti jekk l-istudenti ħareġ.
Sorry, l-iskop huwa li forsi tgħaddi recommendations, ta' ġifieri li speċi kif ikollok tagħti parir l-edukaturi, speċi minn dak li sibt inti, pereżempju.
Ifimni, il-recommendation jenna naħseb illi il-television għandu jintuża u bħal kwalunkwe.
Ġviri huwa defettiva. Tara
jenna naħseb illi huwa defettiva għalfatt illi it-tfal qegħdin meta saqsejthom kien hemm klips illi lilhom għenuhom u li qalu li iva, pereżempju wara li law dak u baqgħu jiftakruhom ċertu minnhom u kważi kollha semmew l-istess li dawk imbagħad xi jiena qabbilthom mal-Matrix indunart li dawk li għamiltilhom l-iktar li ttikkjajtilhom l-iktar kriterja. Ġifieri dawk li jiena rajt li kienu l-aħjar.
Ġifieri bħala għodda.
Bħala għodda jekk it-television ħaj jintuża
tajjeb.
Jekk it-television ħaj jintuża tajjeb, iva
jista'. Qed jintuża tajjeb ma nafx.
Fil-fatt jiena nirriċerka postijiet barranin użaw programmi fuq bħala educational fuq environmental issues u hekk u sabu illi għenu ħafna speċjalment però kien fuq younger students. Però sabu li għenet ħafna, ġifieri iwa, il-rakkomandazzjoni hija li t-television għandu jintuża, però irid jintuża b'mod educational biex it-tfal ikunu iktar aware tal-affarijiet li hemm madwarhom u it huwa ownership fis-sens li l-affarijiet li jingħadu rridu jingħadu b'lingwa universali ħajfima kulħadd u b'mod illi ħajati affarijiet konkreti x'jista' jsir. Biex b'dak u anka forsi tkun idea tajba li anka jagħmlu it-tfal stess, it-tfal stess
ikunu involuti
f'dawn l-affarijiet għax inti
mod intelligenti.
Ovvjament.
Mod intelligenti. Għax tajb li ngħidu.
Għax inti tinduna l-misconceptions li għandhom it-tfal meta tkellimhom.
Għazgu.
Jien għandu ngħid ċertu affarijiet li kienu jaħsbu through the television għax kellimtom.
Għazgu. Għax ħarġu fl-intervju.
Ħarġu fl-intervju, ġifieri ċertu affarijiet li naħsib li ħajfmu fl-intervju ndu ngħid li ma fimx u ċertu affarijiet li ngħid forsi jdi diffiċli għalihom. Il-fatt li kien hemm stampi u kliem għenhom ukoll għax it was a visual way of learning.
Jina l-iktar li laqatni f'dak li qettajt. Jien il-biċċa xogħol li huwa għodda għall-grazzja tal-la għandna l-availability ta' ħafna stazzjonijiet tal-televiżjoni. Però qtajt li nifsi meta li l-użu għaqli jew l-użu tajjeb tal-programmi tat-televiżjoni. Jiena nibża li bl-eċċezzjoni ta' numru żgħir ħafna sfortunatament ta' programmi għat-tfal jew għaż-żgħażagħ ftit huma dawk li huma verament mistudjati u prodotti sew.
Fil-fattina il-programm li rekordjajt li huwa il-local news
mhuwiex
targetat għall-atfal għaliex li kieku jiena provajt nuża programmi li kienu għall-viewers għal kollha, fimt fis-sens li.
Però minn naħa l-oħra għax kienu magħmulin tajbin servew skop edukattiv
jiġifieri. Tul idea tajba li kieku anke forsi r-riċerka tkun ikbar u tiffoka fuq anke stazzjonijiet barranin li ovvjament it-tfal ċerta li ma jarawx biss is-stazzjonijiet Maltin imma anke stazzjonijiet.
Jiena l-iktar li qed ngħidha xkultant isu l-messaġġ li jieħdu ċertu produtturi ta' programmi li jekk li għax xi ħaġa ta' tfal. Oħt il-buffoni oħt daħħaq miċċejn għajdlu jien u minn għalik li t-tfal għadin jitalmu.
U jitlaf l-skop tijaw li jista jikun television jista jikun edukattiv ħafna, ma bħalma jista jikun edukattiv ħafna jek ma tużaħx tajjeb, jista jgħamil il-ħsara, misconceptions jisiru dejjem.
Grazzi ħafna Randy, jista jkolli nwafqek għax passoltu il-ħin u għateran kif nħob najt. Nfakkarkom illum kenna fl-istudio magħna li Randy Jen. Gawċi li għasset maħna riċerka tagħha dwar kif il-television huwa jista' jkun għodda ta' edukazzjoni ambientali u għodda effettiva ħafna. Jiena ma fadalli xejn għajr li nerġa' appuntament lis-semmi għal edizzjoni oħra fis-serje ta' programmi riċerka f'edukazzjoni ambientali. Il-programmi jixxandru kull nhar t'erba' fl-10 ta' filgħodu u jew inkella repetizzjoni s-sibt fil-11 ta' filgħodu. Nirringrazzjakom u narakom nismagħkom aħjar jew tisimgħuni il-ġimgħa d-dieħla.